Radio Magazine.
U idućih pola sata u ovoj emisiji gosti su američki ambasador u Srbiji Kyle Scott, te novinar iz Bosne i Hercegovine Nedim Lončarević, koji danas živi i radi u Francuskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da su ga iznenadili protesti koji se odvijaju u Beogradu i drugim gradovima Srbije, a koji su se razbuktali nakon pobede aktualnog premijera Aleksandra Vučića na izborima. Istovremeno, naš je Branki Trivić. Ambasador Scott kaže da ga ubedljiva pobeda od više od 55% glasova kandidata Srpske napredne stranke za predsjednika Srbije nije iznenadilo.
No, I'm not surprised. I think that Prime Minister Vučić was running.
Ne, nisam iznenađen. Mislim da je premijer Vučić nastupao na jakoj platformi i dobrim rezultatima koje je do tada postigao u stabilizaciji srpske ekonomije, na politici saradnje sa susjednim zemljama u regionu, fokusiranju na mir i stabilnost, ekonomski rast, pri čemu je evidentno da srpska privreda počinje da beleži brži rast. Da, on je također koristio svoju aktualnu funkciju kao i snagu svoje partijske organizacije da dominira u kampanji. U tom smislu nisam uopšte iznenađen njegovim izbornim rezultatom i mislim da on reflektuje volju građana koji su se opredelili za kontinuitet.
Šta mislite o predizbornoj kampanji i ulozi medija u njoj?
Mislim da uopšte nije važno šta ja mislim o predizbornoj kampanji. Ona je bila takva kakva je bila, trajala je kratko. Kratko barem po američkim standardima. Mislim da su svi kandidati imali šansu da izlože svoje poglede, pri čemu je jasno da je premijer imao prednosti u tome što je još uvek na toj funkciji, tako da je nastupao i kao premijer i kao partijski predsjednički kandidat, pa je dobijao mnogo više televizijskog vremena. Njegova stranka je financijski bila mnogo moćnija i mogla je više da uloži u predizborne spotove, ali, kao što sam rekao, i svi drugi kandidati imali su šansu da iskažu svoja viđenja, da se predstave biračkom telu. Birači su 2. aprila glasali i Vučić je dobio ubedljivu većinu glasova. Mislim da je glasanje na dan izbora bilo fair i slobodno.
A kako gledate na aktuelne proteste mladih koji traju već nekoliko dana u Beogradu i drugim gradovima Srbije? Da li ste bili iznenađeni kad su odjednom grunule te demonstracije?
Da, bio sam iznenađen i mislim da je u pitanju fascinantan i zanimljiv fenomen. Pravo građana da iznesu svoje nezadovoljstvo u javnim nastupima, sloboda govora, sloboda okupljanja, sve su to ključni elementi žive demokratije. Također je bilo zanimljivo posmatrati spontani karakter ovih protesta koji, kako izgleda, niti imaju lidere, niti pokazuju bilo kakvu desnu ili levu orijentaciju, već samo nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji. Ali također mi je bilo zadovoljstvo da vidim reakciju vlade koja saopštila, naravno, ovi ljudi imaju pravo da protestuju. Njihov glas treba da se čuje, treba im omogućiti da iznesu svoje poglede, kao što to i drugi čine. Dakle, mislim da je ovo zapravo vrlo zdrav fenomen.
Da, ali mladi demonstranti su se bez ikakve sumnje okrenuli protiv Vučića. Oni su digli glas protiv njega. Da li to i sami tako percipirate?
Rekao bih da je jasno da je među ljudima koji protestuju svakako veliki deo građana. Ima ih verovatno oko 45% koji nisu glasali za premijera Vučića, ali to je također deo demokratije.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu?
Mi sa Srbijom, gledano u celini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim zato što u osnovi delimo iste interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju.
and Serbia's integration into the European Union.
At the same time, he has exercised recently.
Istovremeno je Vučić u poslednje vreme upotrebljavao veoma oštru retoriku govoreći o zapadnim ambasadama ovde koje se navodno mešaju u unutrašnje poslove Srbije. Da li ste ikada pomislili da ste vi možda jedna od meta tih njegovih optužbi?
One of the targets of his rhetoric.
No. As I said, I have enjoyed very close working relationship.
Ne, kao što sam rekao, ja sam sa premijerom imao veoma tesnu saradnju. Često smo se sretali i uvek sam smatrao da su ti naši sastanci bili veoma produktivni. A mislim da i on nedavno javno rekao, sa Amerikancima uvek znate gde stoje i šta misle. Dakle, imali smo uvek veoma otvorenu razmenu gledišta i kao što sam već pomenuo, radimo na ostvarivanju istih ciljeva i siguran sam da je on potpuno svestan toga. Mi u potpunosti podržavamo dalje rast srpske ekonomije, put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, proces pomirenja Srbije sa susedima i mi smo učinili sve što je u našoj moći da podržimo te procese.
Ipak upada u oči da dok premijer Srbije kritikuje zapadne ambasade za navodno mešanje u srpsku unutrašnju politiku, nikada takve optužbe nije izneo na račun Rusije. Kad god je govorio o stranom mešanju unutrašnje poslove ove zemlje, uvijek je koristio termin zapadne ambasade. Kako to komentarišete?
Nemam zaista komentar na to. Mislim da je to pitanje koje treba postaviti premijeru.
Nedavno ste govorili da je stabilnost u regionu uslov za progres i da treba izbjegavati oštru retoriku. Kako biste region u ovom trenutku opisali? Koliko je stabilan, odnosno nestabilan?
Do you think the region is stable or unstable at the time?
I think the region is stable certainly if you compare to what the region looked like in the 90s.
Mislim da je region u ovom trenutku stabilan, a definitivno se tako može opisati kada ga uporedite sa stanjem u kojem je bio 90. godina prošlog veka. Dostigli smo stepen kada vojne akcije, pobune ili nasilje nisu više prihvatljivo rešenje ni za jednog lidera ni jedne od država regiona, ali na drugoj strani još uvek postoje tenzije kako unutar pojedinačnih regionalnih država, tako i između njih. Upravo zato fokus i dalje mora da bude na međusobnoj saradnje. Što se više bude razgovaralo, to će biti bolje za svako pojedinačno i sve zajedno. Što se lideri budu više fokusirali na budućnost, umjesto što se budu svađali zbog istorije i prošlosti, utoliko će bolje zadovoljavati potrebe svojih građana i stvarati prosperitetan, stabilan region Zapadnog Balkana, koji svi želimo da vidimo.
Prosperous Balkan region that we'd all like to see.
The United States supports the dialogue.
Sjedinjene države podržavaju briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali recite, nije li taj dijalog već neko vreme u krizi?
Isn't that dialogue undergoing a crisis?
Look, both Serbia and Kosovo in 2013.
I Srbija i Kosovo su 2013. godine se obavezali na briselski dijalog, čiji je cilj normalizacije međusobnih odnosa. Ti problemi su nevjerojatno teški i kompleksni. Za pregovore treba vremena, a i ostvaren je napredak. Spor, stabilan, ni približno onakav kakav bismo želeli da vidimo, ali to samo govori o težini procesa pregovora. Svako malo se ulazilo u izborne cikluse, što malo oteže stvari, pa se onda posle nekog vremena vratimo poslu. Mi se nadamo da ćemo nastaviti da napredujemo. Rekao bih da je sasvim jasno da su i Kosovo i Srbija u ovom procesu međuzavisni. I Beograd i Priština imaju isti dugoročni cilj, a to je integracija u Evropsku uniju, a Evropska unija je stavila do znanja da su napredak i normalizacija ključ za ostvarivanje tog cilja. U tom smislu, u interesu je obeju strana da ubrzaju korak i krenu odlučnije napred, a to zahteva odvažno rukovodstvo i hrabre odluke. To će morati da se vidi i u Beogradu i u Prištini.
Bold leadership and tough decisions, and I think that has to be done both here in Serbia and in Pristina.
Many in Serbia warmly welcome the victory.
Mnogi u Srbiji su toplo dočekali pobedu novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, nadajući se da će resetovati američku politiku prema Kosovu u korist Srbije. Da li će se ta politika i najmanje promeniti u mandatu predsjednika Trumpa?
Policy be changed under President Donald Trump in your view?
You know, I don't think that I can predict the long-term future of America.
Ja naravno ne mogu predvideti dugoročnu budućnost američke politike, ali ono što mogu reći jeste da naša politika odražava američke nacionalne interese, a američki nacionalni interesi tokom vremena ostaju relativno stabilni. U regionu Balkana naši interesi su bezbednost, stabilnost, ekonomski rast, podrška pomirenju zemalja ovog regiona i napredak prema njihovoj integraciji u evropske i euroatlantske strukture. Ja ne bih očekivao da će nova Trumpova administracija praviti velike promjene u tom osnovnom političkom okviru. To je politika koju ja nastavljam da sprovodim danas pod Trumpovom administracijom, baš kao što sam to činio i za vreme Obamine administracije, ili kao što su moji prethodnici radili u vreme Bushove administracije.
Da li je Trumpova administracija uopšte zainteresovana za ovaj deo Evrope, za jugoistočnu Evropu?
I think
obviously everyone sees this region as a future.
Rekao bih da ovaj region svako vidi kao potencijalni izvor nestabilnosti, kao region koji nas je u nedavnoj prošlosti zajedno sa našim evropskim saveznicima uvukao u konflikt koji je doneo toliko mnogo patnje ljudima u regionu. Mi ne želimo da se takav konflikt ponovi, tako da mi veoma budno pratimo šta se ovdje događa i nastavit ćemo da činimo sve što možemo da podržimo proces napretka ovog regiona.
To support the process of moving forward.
Do you have a sense that Serbia gets...
Imate li utisak da se Srbija sve više približava Rusiji, iako premijer Vučić stalno ponavlja da je najvažniji prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji? Međutim, kada god to kaže, mora da doda da će Srbija održavati bliske odnose s Rusijom.
I guess the basic answer to your question is no.
Suštinski odgovor na vaše pitanje je ne.
Da li je ruska meka moć u Srbiji mnogo jača sada nego recimo pre nekoliko godina?
Couple of years ago in your view.
Those are two different questions, I think. Let me address the first one. Is Serbia getting closer to Russia? No, quite the opposite. I think that Serbia is...
To su dva različita pitanja, čini mi se, odgovorit ću najpre na prvo. Da li je Srbija bliža Rusiji? Ne, upravo suprotno od toga. Srbija želi i sve se više bliži Evropskoj uniji. Međutim, Srbija se čvrsto drži jedne pozicije da želi da ostane vojno neutralna i mi to poštujemo. Ali jasna je njena želja da se integriše u Evropsku uniju. Taj proces snažno podržavamo. Mislimo da to donosi korist građanima Srbije kao i regionu. Nastavit ćemo dakle da podržavamo taj proces. Da li ruska meka moć raste u ovom regionu? Nisam ekspert za to pitanje, ali mi se čini da je prilično jasno da ako to analizirate, vidite da Rusija ima mnoge prednosti. Istorijske, kulturne, jezičke, u pogledu religijske pripadnosti. Duga je lista. Također vidimo da je rusko ekonomsko prisustvo ovdje jako. To važi za 100% srpski uvoz gasa. U toj oblasti je Srbija, dakle, u potpunosti oslonjena na Rusiju. Rusija posjeduje većinske akcije u srpskoj naftnoj i gasnoj industriji, što je postignuto, moram to da naglasim, pod vrlo nefer uslovima za Srbiju. Također, Rusija uvećava svoje investicije u medijske poslove. Sputnik je trenutno veoma aktivan u Srbiji. Podsjetit ću da je jedna od odašnjih nevladinih organizacija nedavno zaključila da je u posljednjih par godina broj medijskih servisa ili nevladinih organizacija koje su podržane od Rusije ili deluju proruski sa oko desetinu porastao na više od stotinu. Mislim da je očigledno da su učinili velika ulaganja u ovaj region i mislim da je razlog za to njihova briga što su lideri ovog regiona izabrali budućnost kroz integraciju u Evropsku uniju. To nije u ruskom interesu, što smo vrlo jasno vidjeli po onome što se dogodilo u Crnoj Gori u vrijeme izbora, gdje je po svemu sudeći Rusija bila uključena u napore da se promeni rezultat tamošnjih izbora.
Russia was involved in an effort to seek to change the result of the elections in Montenegro.
Kako na drugoj strani Sjedinjene Države pomažu nevladinom sektoru i medijima u Srbiji?
Media here in Serbia and in the region.
I think we have a long-term program of...
Imamo dugoročni program o izgradnji snažnih demokratskih institucija ovdje u Srbiji. Mislim da su snažan civilni sektor i snažni nezavisni mediji važni elementi snažnog demokratskog društva. Zapravo to je kiseonik za dijalog u zemlji u kojem će svi građani izgraditi jaču veru državne institucije, ali i veću posvećenost sopstvenoj zajednici.
Veliki je broj izazova koji nas tek očekuju, posebno u Evropskoj uniji, gdje slede izbori u Francuskoj, ne mnogo kasnije i u Nemačkoj. Primetan je rast populizma i nacionalizma, posebno nakon odluke Velike Britanije da napusti Evropsku uniju, odnosno nakon što se novi američki predsjednik Donald Trump okrenuo ka više izolacionističkoj i protekcionističkoj politici. Da li ste zabrinuti zbog takvih trendova?
First, I have to say I'm not sure that I would accept your characterization of Donald Trump's policies, but
prvo, nisam siguran da bih se složio sa vašom ocenom politike Donalda Trumpa, ali mislim da ono što vidimo u Sjedinjenim Državama, a također i ovdje u Europi, je suštinski i globalni fenomen. Građani naše zemlje, ali i građani u Europi, osjećaju se manje bezbedno, manje su sigurni u pogledu budućnosti, osjećaju da su izgubili ono što su imali u protekle dve decenije globalizacije i traže političare koji će odgovoriti na njihove brige i probleme. Ono što također vidimo jeste da su najuspješniji oni političari koji nude odgovore obraćajući se onima koji za njima tragaju preko društvenih mreža, na novi drugačiji način, dakle, nego što je to radila stara politička elita i birokratija. Čini se da to ima odjeka u glasačkoj populaciji, utiče dakle na odluku birača, na ono što će reći u izbornom danu i što će ubaciti u glasačku kutiju.
Primećujem da tokom ovog razgovora više puta koristite reč stabilnost. Očigledno je da je stabilnost ključno pitanje u svetu danas. Nedavno ste na jednoj konferenciji ovdje u Beogradu govorili o opasnostima koje dolaze od ekstremizma, koje se zapravo i obistinjuju gotovo svakodnevno. Bilo je dosta reakcija na to što ste rekli da je Zapadni Balkan regrutna tačka za islamske ekstremiste, kao i da oni imaju planove koji se tiču Zapadnog Balkana. Možete li nam dati više detalja u vezi s tim?
Naravno. Najprije, ja sam naglasio da niko od nas nije imao na tu opasnost. Dogodili su se napadi u Sjedinjenim Državama, napadi u Zapadnoj Europi, na sreću nije bilo u Balkanskoj regiji. Ali postoje pojedinci koji su otišli da se bore u Siriju, koji su otišli kako bi se pridružili islamskim ekstremističkim organizacijama. Neki od tih ljudi su se iz borbe vratili kući, ali nisu promijenili svoj pogled na svet. Vratili su se ne toliko u Srbiju, koliko u neke od država u njenom susjedstvu. Koliko znam, i srpski zvaničnici su objavili broj ljudi koji je po njihovim saznanjima otišao da se bori u Siriji ili na drugim stranama. To je razlog za zabrinutost, to je opasnost, to je ono zbog čega se mora održati budnost. I to je bio najvažniji razlog mog upozorenja. U islamskoj državi su dakle ljudi koji govore ovdašnje jezike, koji imaju planove da regrutuju borce iz ove regije, a mislim da planiraju u budućnosti da vrši napade, ne samo ovdje nego i širom Europe. Od toga neće odustati. Moramo budno pratiti njihove komunikacije, ali također tražiti načine da ponudimo ranjivim grupama, onima koji se mogu okrenuti ekstremizmu, da se vrate u produktivno društvo, da mogu da vide da imaju budućnost u zemlji u kojoj žive, kako se ne bi usmjerili ka ekstremističkim ideologijama budućnosti.
Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Sa gospodinom Scottom razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U sedmici što je za nama obilježena je 25. godišnjica opsade Sarajeva. Brojni su novinari koji su obilježili dane opsade u opkoljenom gradu. Među njima je i Nedim Lončarević, koji je kasnije ratna iskustva pretočio u nekoliko dokumentarnih filmova. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Lončarević, koji već dugo živi i radi u Francuskoj, govori o sjećanjima na ratno Sarajevo, modernom novinarstvu te o promjenama koje je Francuska doživjela nakon terorističkih napada. Razgovarala je Marija Arnaut.
Ponovo ste u Sarajevu, 25 godina nakon opsade. Kako vam danas izgleda Sarajevo?
Ja sam dugo vremena pokušavao, kad sam god dolazio poslije rata u Sarajevo, svaki put sam gledao prema brdima, pa sam poslije išao na Trebević ili na druga brda oko Sarajeva da vidim kako je to izgledalo. Jednostavno nastojao sam godinama da rekonstituišem kompletnu priču. Jer priča svakog od nas vodila se na nekoliko mjesta u gradu gdje smo mogli da se krećemo i da radimo. Poslije sam htio sve to da rekonstituišem u mojoj glavi, da vidim kako se to sve dešavalo, da uporedim sa iskustvima drugih ljudi o kojim sam ili čitao, saznao u direktnom kontaktu. I radeći nekoliko dokumentarnih filmova, naročito film Tunel tajna opsade Sarajeva, i u kontaktu sa drugim ljudima koji su proveli opsadu u gradu ili dio opsade u gradu, mislim da sam nekako uspio da zacijelim te rane u mom sjećanju, da nekako se, da ne kažem, izlečim, jer mi je rad na tom dokumentarnom, naročito na tom dokumentarnom filmu, bio kao neka vrsta terapije.
Evo, pomenuli ste dokumentarni film o tunelu Spasa, napravili ste još jedan film vezan za rat, zove se Glasovi Srebrenice, to su filmovi koji su u Francuskoj nagrađeni, riječ je o dokumentarnim filmovima i riječ je o ratnim temama. Zanimaju li vas još uvijek ratne teme?
Ja mislim, bar se nadam da sam konačno uspio da te rane u tom sjećanju da nekako zacijele i da sam uspio da okrenem stranicu i da gledam više nešto drugo. Naravno da s obzirom na godine života, da ja nisam čovjek novih tehnologija, da i ukoliko budem radio na jednoj novoj temi, bit će možda neka daleka prošlost.
Vi ste već napravili, da ne zaboravimo pomenuti, i film koji se i bavi daljom prošlošću, riječ je o filmu koji se bavi temom iz početka Prvog svjetskog rata, jel tako? Kako je taj film prihvaćen u Francuskoj?
Film je dobro prihvaćen, on je repriziran više puta, međutim, on ne odgovara kompletno jednom uproštenom načinu predstavljanja Prvog svjetskog rata. Interesantno je zapravo da u Francuskoj, kao i drugim državama, u velikim državama koje su bile direktno uključene u izbijanje prvih neprijateljstava i Prvog svjetskog rata, recimo Francuska i Njemačka, dvije glavne države u tom momentu, ni danas 100 godina kasnije nema zajedničkog stava o tome kako je došlo do rata. I Europska komisija trebala je da obilježi 100 godina početka svjetskog rata jednim naučnim skupom koji je otkazan. Znači, ni 100 godina kasnije ne mogu oni da se usklade i da nađu neku prihvatljivu zajedničku opciju, pristup, interpretaciju tih događaja. Tako da to je bilo interesantno, ali to nije stvar koju oni mogu puno da prihvate, zapravo otvara neka pitanja koja oni nisu postavljali.
Jedan ste od rijetkih novinara sa ovih prostora koji je otišao van granica Bosne i Hercegovine i koji je uspio da se, recimo u Francuskoj, bavi svojim poslom, novinarstvom. Kako danas izgleda novinarstvo u Francuskoj u eri interneta?
Ja radim na kanalu France 3, to je državni kanal. Sada radim u redakciji za Pariz, a nekad sam detaširan, kako on kažu, nekad radim i u nacionalnoj redakciji, ali to je isti jedan organizam. I meni više odgovara ovo da ne putujem mnogo. Ta redakcija u kojoj radim izgleda kao jedan dinosaurus koji postepeno će da odumre u sudaru sa ovim novim medijima. Jednostavno, to je nešto što se svuda događa. Prije 20-30 godina naš život je imao jedan ritam. Uveče smo gledali dnevnik, svi smo imali iste informacije. Ujutro smo čitali neke naše novine, dvoje, troje ili više, i uglavnom smo vladali sličnim informacijama i bilo je neko jedinstvo svijesti i ljudi. Danas, vi kad ste u nekom, recimo u metrou ili u autobusu, vi imate ljude, svi su vidjeli nešto drugo na internetu, na društvenim mrežama, svi imaju različite filmove u svojoj glavi, različite informacije, i fizički ste na istom mjestu, a ne živite u istom ritmu i ne živite u istom filmu. To je rezultat, naravno, ovih novih medija i svi pokušavaju da se prilagode tome, jer sama forma nameće i sadržaj. Ako je forma jako kratka, ako je poruka svedena na jednu rečenicu ili na jedan video, više se ne govori o reportaži, nego se govori o videu, znači nema montaže, nema nešto što se dodaje, nema davanja smisla, nego je taj video koji se emituje na YouTube sam po sebi poruka. To dovodi do promjena i samog medija. Vidimo da ljudi sami mogu da kreiraju svoj neki informativni kanal, 2-3 osobe. S jedne strane, to je dobro, to je demokratizacija, to je brzina, ne postoje više granice za informaciju, a s druge strane, društvo se mijenja i uglavnom vidim da me to sve prevazilazi.
Evo, kad ste već to pomenuli, u svijetu se vodi debata već dugo oko toga šta je internet uradio novinarstvu. Šta vi mislite o tome? Jesmo li na neki način, zahvaljujući internetu, postali površni?
Brzina je druga riječ za površnost praktično, i ta potreba da budemo svemu informisani u istom momentu, gotovo kada se to događa, da smo svuda prisutni praktično direktno, dovodi do toga da i jedna vijest je potisnuta drugom viješću, ta trka neprestana u novinarstvu dovodi do toga da nemamo vremena da se zaustavimo, da razmislimo o smislu onog što se desilo, da vidimo kuda idemo, odakle dolazimo, nego jednostavno to je neprestana dramatika, jedna napetost dramska koja se stvara kroz ove naročito kanale gdje su samo informacije, informativne kanale, televizijske nove koji su zajedno sa internetom. Evo ima nekih pokušaja, recimo list Figaro lansira ovih dana nešto što naziva, vidjet ćemo da li to zaista novost, kombinaciju interneta i televizije. Ulažu veliki novac, vidjet ćemo da li će taj model da bude uspješan. Naprimjer, negdje svi govore da će jednog dana da će uspjet naći neki model gdje se televizija, radio, štampa i internet spajaju u jedan medij.
Francuska je u fokusu europske i svjetske javnosti posljednjih nekoliko godina, između ostalog i zbog terorističkih napada. Kako je danas živjeti i raditi u toj zemlji?
Francuska se značajno promijenila u odnosu na prije 15-20 godina. Prije 15-20 godina to je bila zemlja gdje je bilo mnogo optimizma, gdje su dominirale druge neke teme, bila je mnogo otvorenija prema svijetu, a atentati su učinili svoje i ekonomska kriza zajedno s tim. Tako da sad se javlja jedno oklijevanje, Francuska oklijeva u kom pravcu da krene. Dio ljudi, naročito onih koji su ostali bez posla u zadnjih tih 15-20 ili više godina odlaskom industrije, ti radnici ili zaposleni su skloni sad da biraju ili nacionaliste ili ekstremnu ljevicu. Tako da Francuska je na raskrču. Za nekih 15-16 dana u Francuskoj su predsjednički izbori, prvi krug predsjedničkih izbora. Imaju dva kandidata koja se izdvajaju. S jedne strane Marine Le Pen, koja je na čelu nacionalističke stranke Front National, čiji program se zasniva na izlasku iz Europe, želi da organizuje referendum o tome i ona se zalaže za izlazak iz Europe, napuštanje eura i ponovno uvođenje franka i prednost Francuzima u pogledu zapošljavanja, a prioritet strancima kod otpuštanja s posla. Tako da je to nešto što vodi u sukobe u samom francuskom društvu, u jednu izolaciju. S druge strane ima projekat jedne osobe, kažem osobe u stvari jednog novog lidera, do sada praktično nepoznatog čovjeka koji se nije nikad pojavio na izborima, nikad nije čak ni izabran, niti je pokušao da bude izabran na bilo kakvim izborima. To je jedan briljantan mladi čovjek, Emmanuel Macron, koji je završio sve moguće škole, koji govori sve moguće jezike i koji je radio u Rothschild banci i pozvan je od Holanda, zato što svi znali da je izuzetno briljantan, da bude savjetnik. Nakon godinu dana je postavljen za ministra ekonomije i prošle godine je demisionirao, nakon što je godinu dana obavljao tu funkciju jako dobro, demisionirao je i osnovao je svoj pokret, ne partiju, nego pokret u hodu An Marš. Slučajno sam bio po poslovnom zadatku na njegovom prvom mitingu prije godinu dana i sjećam se da mi je to jedan od nezaboravnih događaja u životu, jer sam kao i svi koji su bili tu shvatio da ima jedna perspektiva za Francusku, da je jednostavno moguć preokret. Taj čovjek bez partije koji pravi krug po Francuskoj, ide iz jedne sportske dvorane u drugu i puni ih ljudi, ne mogu da uđu, toliko ljudi dolazi. Sad imaju drugu opciju, da neko ko izvan tradicionalnih političkih partija nudi progres, otvaranje Francuske i jednu moguću perspektivu koji je potpuno proevropski orijentisan, tako da sad su te dvije opcije. Još samo da se vratim na Marine Le Pen, nacionaliste, oni su proruski i finansirani su od ruske banke.
Prekinut ću vas za trenutak, pošto je to bilo upravo moje posljednje pitanje za ovaj intervju, ali ono što je zanimljivo pomenuti ovdje, koliko je u stvari možete procijeniti, a možete pretpostaviti zato što se bavite ovim poslom, šta je Francuzima bliže sad u ovom trenutku? Ova ekstremna desnica koja im se nudi ili neki pokret koji im nudi, hajmo ga tako nazvati, izlaz iz svega ovoga u čemu jeste Francuska posljednjih 10 godina, možda i više?
Prema posljednjim mjerenjima raspoloženja javnog mnenja, Macron i Marine Le Pen su negdje rame uz rame. U drugom krugu on bi trebao da pobjedi. Međutim, sve je moguće, ništa se ne zna. Rusija se miješa u izbore, širi dezinformacije. Nadajmo se da neće biti novih terorističkih akata, da neće biti, zavisi hoće li biti nekih afera stvarnih ili montiranih. U narednih 16-17 dana sve je moguće, tako da toliko stvari se igra. Tu nije u pitanju samo budućnost Francuske nego Europe. Ukoliko Francuska napusti Evropsku zajednicu, šta ostaje od Europe? Engleska je izišla, Amerika je rekla da je NATO potrošen. I ako Francuska iziđe iz Europe, ostaće Njemačka sa jednim brojem država. Vjerojatno bi još neki poslije napustili, kao Holandija ili neko drugi, napustili bi Europu i stvorila bi se jedna situacija za koju neki analitičari u Francuskoj, mislim sa dosta prava, kažu da bi bila slična 1913. pred Prvi svjetski rat, stvaranje novih saveza, jer jednostavno niko sam ne može, naročito danas gdje je sve povezano i ekonomski i u svakom drugom smislu.
Dakle, tačno je procjena nekih analitičara da će predsjednički izbori u Francuskoj biti svojevrstan lakmus papir za opstanak Europe.
Čak mislim ne lakmus papir, nego je to odlučujući moment. Ako Francuz glasaju Marine Le Pen, Francuska izlazi iz Europe i to je kraj Europe. Jer jednostavno bez njemačko-francuskog, kako oni kažu, kupl para koji drži Europu, jer Engleska ipak bila periferna država u tom smislu jer je uvijek bila jednom nogom u Europi, a jednom nogom izvan Europe. Međutim, u ovom slučaju, ako Francuzi i Njemci nisu zajedno, postaće dva glavna rivala, a svega ostalog se sjećamo u istoriji.
Sa novinarom Nedimom Lončarevićem razgovarala je Marija Arnautović.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.